C'est dans 55 minutes, soyez des nôtres. À tout à l'heure, merci pour...
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nyome ezali moko ya babokono oyo kokangaka basi na mokili mobimba. Na Afrika tokoloba ete kati kati ya basi bakobelaka bokono ena. Yango ekosilaka sima ya kolanda ba matea ya baminganga. Tolanda bongo risolo ya yeyeti mavinga.
Nzita mwaku azali na nzoto kolongono sika oyo. Mama ya mbula tukumine inalibua avandaka nzinga nzinga ya Kinshasa. Alekisi tango mulai ya mboete ya kumbazemi. Sima ya mwana na ye ya mibale kobota mana 1995. Amonika kambala moko libu mukovimba pe ekoma kikosala ye pasi. Kala mingi te asili koyamba sango. Azalina ba myom. Bokono oyo euti kolanisa mana maloba ya munganga ete na kovanda tango mulai sa ete ya kumbazemi.
Avant opération nous avons pour nous faire ça et nous faisons une narration à l'ibumo donc un mouvement de contraction vraiment à l'ibumo à casse il y a un monde à faire pousser un habitant bon nous avons abondé il y a quelqu'un qui a fait un docteur nous avons fait l'hôpital docteur a fait une échographie à partir de l'échographie nous avons confirmé que nous avons la mien après on a pu poser quelques questions c'est dit à quoi et aussi à la radio aye utu na ngoza ba na komene nchi na ngoza ba mbale o msoza age ni na PCH atini mo a selwa kaifia na bi ah distance mulai bo ya onde mte provoke yo oza na ba myom
na komona lokola ozali na zemi talenti na ba kobenge myom zemi ya mabanzu myom ekusala capacity pe kuzwaka katikati ya basi ya mwindo na kati na bango totangi bongo Leon Kibukula oyo tokutani na ye na centre de santé ya Kinshasa. Ye awuti bongo kobota. Azongi bongo mpona kokutana na munganga na ye.
Liboso nazalaki koyeba te ke ezali myom. Ntango nakei na l'hôpital kotuna na munganga kotala mambi matali basi, nde ye asengi ngai ekografie pe amoni ete nazali na bamyom. Na kozela dati ya munganga nazongi lisusu pe na sali teste ya zemi nde resultat eyoko bima zemi nde na tango ena monganga alobi ete tokoki kolandela yo sika awa tokoki kopesa yo kisi ya baspasfon mpona kokitisa pasi mpe soki olingi ngai na kolongola myam soki zemi ekokisi basanza misato.
Bato ya mayele balakisi ete esika babokono oyo ekowutaka eyebani te. Kasi, basusu balobi ete, ezali na makambo esalaka ete myome koka kokola, batangi bongo, likama kowuta na nzela ya libota, munene, kozanga mabota, tope komona basanza ya mbo ete mwasi ya kokisa mibu zomi na mibale. Na République démocratique ya Congo, babenga kayango bokono ya bamamelo.
Les causes de fibromes sont...
Esika myome kowutaka eyebanite. Kasi mingi bakoloba ete hormone ekoki kozala na likama oyo babengi yango hyper estrogenomie epai ya basi.
Mpona koyeba ete ozali na bokono esengeli osala ekografi. Kasi kobika na yango ezali ntango mosusu komela kisi to mpe na nzela ya lipaso. Nzela ya lipaso esengamaka na bamama oyo balingi kozwa bana.
Pour le traitement, si le myome ne dérange pas tellement la dame.
Pour le traitement, ce qui myome est allé que ça la passe, et ni que été, ce qui est allé que ce pas maquillaté, vous allez que vous capacité, vous allez la mikakata noté dans la ya zongo, na wana, tu coupes sa kaka bakisi, pour que tu sa monnaie ya myome, pour que tu sois fini à Babilo, comme sous soutien à l'iboum.
Loko le kozwa kabasi na Afrika, bokono oyo yebani mingi te na mikili ya mindeli. Batu kokufa na yango bazali penza moke. Kasi ba statistik nde eyebani te. Yeti Mavinga, pona VOA Afrika.
matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala.